Tere kuulema 3619. keskpäeva saadet on kolmapäev 10. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust, kui eile rääkisime püsiasustusega väikesaarte elust olust nii-öelda teoreetiliselt, siis täna läheme praktiliselt edasi ja telefonil on meil Abruko saare vaht Rein Lember. Millised on Abruko saare uuemad uudised, seda uurimegi. Tänavu möödub 175 aastat Liidia Koidula sünnist ja sel puhul korraldatakse juba neljas kord üleriigilist Koidula nimelist etluskonkurssi täiskasvanutele. Ja meil on kokkulepitud telefoniintervju Pärnu Liidia Koidula muuseumi direktori Elmar Tringiga, kes siis selle ürituse üks eestvedajaid ka on ja meie jutu mõte on selles, et võibolla ka meie kuulajate hulgas on kedagi, kes soovib sellel konkursil osaleda ja sel puhul peaks siis endale vabaks tegema 27. jaanuari kuupäeva, kui Avikute maja muuseumisse on oodatud siis kõik huvilised kokku saama ja luulet lugema. 17. veebruaril möödub 110 aastat Saaremaa kuulsa kunstniku Erik Haameri sünnist ja sel puhul on esimest korda tulemas ka Haameri preemia välja andmine. Täpselt nädala pärast Tallinnas otsustatakse, kes selle preemia siis esimest korda saab. Sel puhul tuleb ka Haameri loomingu näitus Kuressaares ja näituse kataloog pannakse kokku selle suure tööga. Tegeleb kunstiteadlane Reili Kõiv, temale helistame saate lõpus ka ja uurime, kuidas siis ettevalmistused sujunud on. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
On kusagil lainetes üles üks kaunis ja haljendav saar. On sinine taevasta üle ja meri on sinine ka. Siin kodue majakas vilgub ja pardi par sulistab roos. Ja meres on seined ja silgud ja havid ja ahvenad koos. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas tuju ei sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Siin pärnad on vale vai sõites ja kaskede rohetav loor. Siin jaani ööl sõna jalgõitse ja kõigile õnne ta toob. On põliste puude all päike, siit lähevad hirvede teed. Ja rohi on täis salakeike, metskitsede rajad on need. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas kuju või sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Ja maa jääb kodune saan, eks jälle siis Abruka rannal, ta lapsed kõik kokku kord saan. Me tuleme ikka su juurde, me kodusaar ilus ja hea, ei kusagil maailmas suures, sinus paremat paika ei tea.
Selline tore laul viib meid siis kenasti jutujärje ja mõttega Abrukale ja meil on telefonil Abruka saarevaht Rein Lember. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis, ja head uut aastat! kõigile Kadi raadio kuulajatele, kes arvab nüüd, et Abruka on nendel midagi võlgu nagu vanakombe kohaselt, et peale kolme kuningapäeva ei tohi head uut aastat soovida, need võivad kõik Abrukale tulla. Ma olen kohe nõus võlga tasuma.
Tõsi?
Ja absoluutselt. Ja,
kas
ja
sa ei karda, et kuulajad võtavadki nüüd sul nii-öelda sõna sabast kinni ja järgnevad kaks nädalat sa ei saa muud tehagi, kui suhtled rahvaga?
On kõik on oodatud, teisipäeval saab laevaga ja reedel ja pühapäeval tagasi. Ja ma loodan muidugi, et kui Kadi raadio võtab kõigi väikesaartega ühenduse, siis on nendel tunnus meloodiaks oma saare laul iga ühel varnast võtta. Ma väga tänan teid selle.
Palun. Vaat küsimus vist ongi selles, et ega väga vist ei ole kõigil nii väga varnast võtta. Ma nii Oobilt nüüd mõnda laulu veel tean, aga sellega kõik asi vist nagu piirdubki, et selles suhtes on, noh, aga eeldake, kui on Abrukal ette näidata oma kirjanike üsna pikk nimekiri ja laululoojaid, noh, mis me siis imestame, see oleks ju kummaline, kui teil oma laulu poleks.
Teistelgi areneda pole.
Noh, just, on kellele nii-öelda järele jõuda. No ma saan aru, et head uut aastat sobib soovida küll ja küll, sest see aasta tuleb Abrukale päris hea, ma usun. Vähemalt on märke selle kohta, et mõned vanad mured said murtud ja võib uuele aastale uljalt vastu minna küll.
No, kui nüüd päris ausalt, siis ega meil neid mures eriti pole, mida murda. Meil on sellised põnevad plaanid, mida me üritame ellu viia ja meil on murede asemel plaanid ja kui sul on murede asemel plaanid ja ideed, siis reeglina need ka realiseeruvad. Mured tuleb jätta minevikku, tuleb nagu tõsiste plaanidega edasi liikuda. Jah. Tõsi, üldiselt jah, võib vastata sinu küsimusele.
No enne kui me detailidesse laskume, siis peaks ju kohe natukene rääkima sinust endast ka, et kui sa juba telefoni vastu võtsid, järelikult sa oled ametis edasi. On ju, loogiline,
no,
eks?
Isa on mitte dokumentide järgi ja noh, võt see on ka sõike koht, et saare elanikuna ma oleks nii eks naa siin edasi. Aga amet võtab seda elu siin saare peal, jah.
No vahepeal ju meil on otsa saanud maavalitsuse kui sellise aeg, kellele ju saare vaht otseselt ka nii-öelda allus või kellega sul oli selline töine kontakt. Mis moodi see nüüd praegu siis on, kellele sa allud või kes saare vahti tega, mitte ainult sinu puhul, vaid ka üle eestiliselt, kes nendega tegeleb edasi?
No üldiselt peab ütlema, et mõne kuu pärast oleks maavalitsuses mul aastat täis.
Sa kaod vahepeal kuskile ära.
Vaata, meil on leviga probleemi. Uh-huh. Et oleks nagu otse ühe, ma lähen välja trepi peale, siis peaaegu, et pole telefoni tarvist.
Aha.
Nüüd on parem.
Ja. No võt näed, et sa ütlesid, et sul muresid ei ole. Et no ikka mingisugused väiksed mured ikka.
Need on võt, 100 sammud, või palju iga ühel ära liikuda, et ülekaal ei teki.
Ainult, et kui kõiki ameti asju peab ka, nende ajamiseks peab saarevaht minema trepi peale.
No see näitabki siis nii, et tuled ikka inimestele vastu.
Okay.
Ma tahtsin öelda seda, et kuigi härra Jaan Tätte käis oma kuulsus, Tätte kuulsus käis kaugel tal ees ja minu oma võibolla tuleb kusagil peale surma tagant järgi, kui üldse tuleb, siis ikkagi ametlikult oli mina nagu saarevahtidest esimene, kes üldse Eestis vist ametisse määrati. Eks neid oli siin seal, aga riigi poolt ametisse määratud saarevahtidest olin mina esimene ja pari kuu pärast oleks on 10 aastat täis. Aga amet ju kestab edasi ja eks see 10 aastat võib saada ka meie uue ja uhke ja suure vahva koosseisus, nii et mul pole selle vastu midagi.
No aga nüüd siis nendest plaanidest ka, nagu ma aru saan, siis on lahenenud üks küsimus, kuidas Abruka saare teed võiksid saada veel paremasse korda, kui nad ehk kohati juba on.
Jaa, tahaks loota, see on nüüd see koht, et kuigi kana on peaaegu, et juba pesal, kui piltlikult öeldes, siis veel muna veel ei tahaks kaagutada, aga juba võib julgelt ikka öelda, et jah, hange on edukalt läbi viidud meie metsad, küsimus on meie metsateedes, mida minu arusaamist mööda Abruka merest kerkimise hetkest siien ei ole riiklikul tasandil või nii suuresti kunagi ehitatud või rekonstrueeritud või parandatud või tehtud, mis iganes. Ja neid on, noh, laias laastus pea 10 kilometrit, ehk nii palju võibolla välja ei tule, aga ikkagi neid on päris paras sports ja nad tahavad tõsist tööd ja vaeva, aga nagu ma ütlesin, et ehitaja, teehitaja on välja valitud, lepingud ilmselt kas sõlmitud või sõlmimisel ja tahaks loota, et masinad ja materjal ka kohale jõuab ja et ilmastik ja muud bürokraatilised pooled meil selle siin vastu ja ühesõnaga meie plaanidega nõus oleksid ja siis selle aasta lõpuks peaks saama meil ilusat teed korda ja võibolla veel üht-teist selle raames, kui juba tehnika saarele tuleb, siis on ju see, oleks tark uutel juhtidel võtta ärjal sabast kinni ja vähemalt kui muud kasu ei lõika, siis see, et saare rahva kummardus ja tehnika ja muu asja transportimiselt kokku hoitud kulud on ka ju märkimisväärselt.
Loomulikult. On sul aimu ka palju seda ressurssi seal saarel on, et kui mitu seda aastat oma kruusaga teid parandada saab? Enne kui saar ohtlikult väikeseks jääb.
Ega me ei saagi oma kruusaga sellest need asja nipid ja võlud ja valud on, et meil tuleb kõik siia kohale tuua kaasa arvatud kruus.
No nii. Aga teid seal ikka kaevandada ju annab midagi.
No. Annaks, aga selleks on, sellega oli, ma mäletan, krooni ajal oli nii, meil noh, Vene ajal oli, Nõukogude ajal oli oma prügila, mis tõsi küll oli ebaseaduslik, oli oma kruusauk, mis oli samuti ebaseaduslik, aga Eesti Vabariigi saabudes pandi asjale mõistlikkuse piirides piir peale ja öeldi, et te võite kaevandada küll, aga ennem tuleks geoloogilised uuringud korraldada ja kui ma nüüd õieti mäletan, see krooni aegu maksis 2000. Uh-huh. Ja tol ajal oli see suur raha ja keegi hakkan neid uuringud viime selleks, et seal mõni kopp kruusa saada ja otsustati need asjad mandrilt tuua. Praegus on ta siia maani, aga kui seadused lubaksid ja lubavad ja asja kohased ametnikud otsustavad, küllab selle mõne kruusa, mis teede remontiks kuluks. Selle me leiaksime siit, ma ütlen, parandamiseks.
No ma mõtlengi, et ma olen nagu kuulnud, et selles osas nagu on positiivsed arenguid.
No, tahaks loota. Siit sealt ikka ju räägitakse, et peaks olema võimalus kohalike ristusse. Uh-huh. Ma tean, Vinsandil oli sellega suur probleem seal, et meri toob väärt patti kaldale ja käia ei saa ja roni või üle, aga kasutada ei tohi. Uh-huh. Aga noh, kõik ju, me areneme kõik koos riigiga ja küllab ametid ka sinnamaani jõuavad.
Mis sellel aastal veel suurt juhtuma hakkab?
Või meil on siin juhtumisi või juhtuma peaks hakkama nii palju, et ei tea, kust pikkem peale hakatagi kohe meil. Peaks paigaldatama sidemast, mis tagab meile 4G interneti ühenduse igal pool. Ma ei pea enam treppi peale jooksma ja külmetama ja häält võvistama siin väristades. Hästi läheb siis läbi saarte programmi peaks meile selle aastal ka tulema Abruku sadamasse ehk konteiner tankla, mis annaks meile võimaluse või ühesaga säästaks meid sellest kanistriga kütteveost. reisiparv laevaga Abro, mis ei ole teab, mis turvaline ja milleks laevameeskond peab väga hoolt kandma ja vaatama ja lugema, millal täpselt võib ja millal ei või. Ja iga päev nagu tuleb positiivne uudis, saime teada, et meie uusvana, ehk vana uus päästemasin oli ju aasta lõpus siin, said vabatahtlikud päästekomandod neid tuletõrje autosid, mis riigi poolt nagu reservi arvati ja tänu Lindme Margusele, kes meil on igatpidi igase külgselt aidanud, on meil olemas ka oma masin ja nüüd on see korras. Tänu peab ütlema nüüd juba igavikku läinud Läänesaare vallale, kes aitas meil seda veel korda teha finantsiliselt. Ja nüüd me ootame, vaatame suure tänu ka ära Tõru Reinu poole, ehk sarteliinidelt ootame, et me ütoks panda Roomastare seisub bukserjääl õhku ja taabrukkale meile. Ja siis meil on uus ja uhke tuletõri auto.
Ja annaks armetel mitte midagi teha seal ei oleks.
Absoluutselt, aga meil on siin, meil on oma mõtted ja plaanid ja üks juke välja ütlem või no välja öeldud, aga kirjutamata see, kui säädus on Abrukal seda moodi, et Abrukal peavad päästealaste toimetustega nii maal kui merel hakkama saama kõik need, kes veel kaela kannavad ja kõik need, kes juba kaela kannavad. Et rääkida sa ju võid, aga ei pruugi, aga tuled üle masinad, et sa oskama käime panna ja vee sisse välja.
Et siit tuleb suurem koolitus kohe, koolitusprogramm.
No eks me jah, ise ennast koolitame ja plaanis on siin suvel korraldada. Võt, et ma räägin, et kõik ei meenugi, kohe peaks nagu kava ees olema. Päästeameti töötajad nii maa kui merepäästest on annud lubaduse või väikese veksli välja käinud, et kui me leiame suvel siuksed sobivad ajad, siis nad tulevad meile päevaks või paariks siia ja teevad meid kõik targaks nii püsiasukad kui suvesaarlased ja nii mehed kui naised, nii suured kui väikesed. Ja nii et peale seda lõppedes, seda koolitust lõppedes peame oleme me jälle tunduvalt turvaliselt, tunneme ennast siin ja tõtlikmad targemad.
No palju sul praegu täna hommikuse seisuga elanike saarel on?
Oi, see on nii hea küsimus, et
ma küsin iga kord seda, et sul on hommikune tiir mööda saart tehtud, ma mõtsin, et sa käisid, lugesid, et sa lugesid kõik üle. Et palju.
Ja seda ei tahaks see vastusega rikkuma hakatagi. Vaata, kui me sa küsid, palju elanike on, noh, sinna alla käivad ka kariloomad, neid on meil siin laias laastus kahe karjapidaja peale või enam vähem niimoodi kokku üks üle 3-4 ringis ja siis mõned inimesed ka sinna hulka, siis meil on siin kunagi ütles kadund kirjamees Jüri Tuulik, et suvel on meil siin suurt elu, nüüd on meil talvel ka siin suurt elu, nii et elanike jagub, aga inimesi loeme kokku, ma võin kohe ära lugeda siin hetkeseisuga on meil siin 1, 2, 3, 4, siis on 5, 6, 7, 8, 9, 10, meidi üle 10. See nädala vahetusel läheb kindlasti suuremaks kui need inimesed, kes Saaremaa peal näituseks tööl on ja koolis käivad, koju tulevad ja meil on teistpidi siin. Meil mehed istuvad Saare peal ja naudivad ja siis naised teenivad raha. Seda ei tohi küll eetrist vasta seda juttuga.
Nii ta on.
Sellepärast me siin hästi tunnemegi ennast, et naised hoolitsevad meie eest.
No selge, ma saan aru, et Abrukal läheb kõik iga aastaga järjest paremaks ja paremaks, otse lausa kadedaks teeb.
Eks ta nii ole, vaata, kui mojal on ju igal pool liigniiskus ja juba lumi kimputab. Meil ma vaatan õues, rohi on roheline, väikest piirub pilve tagant, õrn õhu, kes ikka tuule vine näitab, lipuviir vaevalt liigub. No mis veel oskab tahta jaanuari kuu ju?
No jah, selle aastal ta vist jää taha ei jäägi, mul on selline tunne. Ehk läheb õnneks.
Tahaks loota, et suuremat rüsi jääd randa ei tule.
Aga aitäh selle intervjuu eest ja jõudu jaksu vaprat vastupidamist Abruko rahvale.
Tänud, edu teilegi.
Head kuuled, telefoneel oli Abruko saarevaht Rein Lember.
Käsi kaudu kombates otsind pimedusest teed. Tahte jõuga elus püsind näed süda tuksu veel. Sees on tunne teed, mida iganes aga teed. Kasu pole miskit, sest sa kõndind valel teel. Õige lutsel koputad, värin selja peal. Sa see olema, kuid sa isegi vast seda ju tead. Kõiged asjad elus kergelt tulla ei saa. Elunne nimel peab ikka vaeva nägema. Sa liiga kaua ringi käid, teekond mõtted tulem näid. Sest on inimene, kelle ta ei saa. Sa tema poole sammud seal, sest ainult seal on sinul hea. Ta on inimene, kelle ta ei saa. Ära vannu alla vaid. Õiged asjad elus kergelt tulla ei saa. Elunne nimel peab ikka vaeva nägema. Sa liiga kaua ringi käid, teekond mõtted tulan näid. Sest on inimene, kelle ta ei saa. Sa tema poole sammud seal, sest ainult seal on sinul hea. Ta on inimene, kelle ta ei saa. Ta on inimene, kelle ta ei saa.
Meil on nüüd telefonil Pärnu Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Ja head alanud aastat ka loomulikult.
Sulle samuti ja kogu teie Kadiraadio kuulajatele.
Aitäh, aitäh. No kui nüüd alustaks sellest, et milline Koidula luuletus sulle kohe kõigepealt meelde tuleb, palun?
Kõigepealt, ikka meil Aia Arne tänavas.
Tõsi, jah?
Ei no, loomulikult.
Ei ole see, et muisama on minu arm või?
Aata, meie muusim asub siin otsa sellest Aia äärsest tänavas siin. Kui Saarema poolt tulla ja Pärnusse sisse sõita, siis ei saa muidu kuidagi, kui peab siit muusimist mööda sõitma. Ja eks see kunagine ülejõe koolimaja, kus Koidul oma lapsepõlve veetis 6. kuni 20. eluaastani, oli ju siin Tallinna Posti maante ääres. Ja otsa üle maante on siis juba jõgi ja see sadam ja suured purjelaevad ja küll siis tahaks üle aia vaadata. Ja see oli Koidul esimene luuletus ka aastal 1865 ilmus see tema esimene luuletus.
No sel aastal me saame lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale tähistada ka 175 aasta möödumist Lydia Koidula sünnist. No viimasel ajal Koidula vastu tuttakse väga palju huvi. Tema eluloost on kirjutatud üsna mitu raamatut. Tema...
Need on lihtsalt ilmunud, jah?
Jah, on nüüd jälle ilmunud ja on tema elukäikuga pidevalt uuritud. Kas sellele juubeli aastale nüüd ka veel midagi avastama, mis rõõmu jääb või on nagu kõik juba ära räägitud, me kõik juba teame, kes mis Koidula oli?
No kes nüüd teab, mis siin ees ootab meid, tähendab, et ma arvan, et avastamisrõõmu siin on kas või juba siis, kui sa tuled meie muuseumisse, sest et möödunud suvel meil siin muuseum aias enda teatri etendunud säärane mulk, mis võeti väga hästi vastu ja oli väga publikurohke, et paljud inimesed avastasid meie muuseumi, et oigu vahva ja need siin on ja saabki teab, et ja need on natuke laiemalt huvi tuntud, nagu juba hiljaaegu avastasi või tähendab siin tehti avastus, et ka Koidule tütrele Edvigile oli antud kodakondsus.
No
kätte sai. No vaata, muuseum ei uuri küll ja selliseid, no ütleme selliseid järeltulijaid veel. Aga väga tore, et inimesed kirjutatakse. Minu arvates üldse, kui me räägime praegusel ajal sellise sümbolväärtust, et üks ole, see on ka niisugune tore teema praegu hästi üles tõusnud siin mõningal puhul. Et loomulikult Koidule on üks oluline noh, nii isik kui ka sümbol meie jaoks. Et ainuke naine, kes oli ka meie rahatähel, et jällegi tuletasime meelde 25 aastat möödunud aastal Eesti krooni sünnist ja ka Koidula luule ei ole tänapäeval oma aktuaalsust kaotanud. Lugege seal näiteks tuletasi puhtad pihud või siis kas või enne surma Eestimaale, mis Koidula kuu aega enne surma kirjutas just kui pühenduseks Eestimaale või tähendab täpu näiteks Eestimaale, kus ta juba ütleb ka, et vaimusilmas näen, et vabaks saad see Eestimaa, see oli aastal 1886, 32 aastat enne seda, kui see tõesti sündis. Koidula uskus väga, et Eesti iseseisvus on võimalik. Ta arvas, et see, kui me Soome kust hoiame. No eks ta nii ongi leinud.
Ja sel aastal tuleb siis juba neljas üleriigiline Koidula etluskonkurs, mis mõeldud täiskasvanutele. Kuidas need kolm varasemat läinud on? Kas rahva hulgas on piisavalt neid, kes tahavad ka konkursile tulla? Eks luule lugejaid on küll, aga päris nii-öelda esinema ja konkursile tulla, ma arvan, et see on hoopis teine tera.
No võt, nende julgustamiseks ongi see ette võetud, sellepärast, et meie muuseum ja Koidula gümnaasium on juba 21 aastat korraldanud koolinoorte konkursi Koidulauliku valgel, mis on väga populaarne olnud kõigis maakondades. Ja täiskasvanutele selline, no ma tean, et üksikud konkursid teiste luuletajate, Peti Alveri ja Kalju Lepiku ja sellised, Kalju Lepiku konkurs enam ei toimu, aga sellised üksikud konkursid toimuvad, kus siis taha selle niimoodi luulet loetakse kõva häälega rahva ees. Ja idee tekis just nimelt sellest, et need inimesed võib-olla vajaksid ka motiveerivad väljundid, kellel on see anne olemas ja kes on oma oskusi arendanud, sest et ettemine on üks etenduskunstide vorm. See ei ole näitlemine, see ei ole ettelugemine kõva häälega ja seal on ka omad reelid, mida võiks täita, sellepärast, et noh, nii, et mõnda inimest, kes kõvasti ette loeb, on huvitavam kuulata kui seda, kes ei ole huvitavad edasi. Ja mis tähendab, kas loetakse ilmekalt ja mitte, eks siin on komad oskused, mida on tarvis. Et selle jaoks sai see konkurs ellu kutsutud. Meil on läinud väga hästi, igal aastal on tegelikult konkursantide arv kasvanud, kes osalevad meil eelvoorudel. Eelvoorud viiakse läbi siis kirjanike muuseumides. Ja Saaremaal on siis eelvoor esmakordselt, nüüd siis ka Saaremaal üks eelvoor on siis 27. jaanuaril kell 12 avitatud muuseumis. Saaremaalt on nüüd tegelikult veel esinejad olnud esimesel konkursil kui ka möödunud aastal, kolmandal konkursil. Esimesel konkursil Salme kooli emakeele õpetaja Tea Merivald sai jüri eripreemia, mutti möödunud aastal pälgis eripreemia Merili Porovart Porissaarest. No mis ma räägin, Saaremaa on väga, väga tugevad etluse traditsioonid nii Orissaares kui ka Kuressaare koolides. Orissaares ju õpetaja Maret Aardamil igal aastal tuleb keegi meile siia selle koidulauliku konkursile ja kui ta just esikohta ei võida, siis saab vähemalt eripreemia. Sama on ka Kuressaarega, see on õpetaja Rita Ilves. Ja teil on seal palju häid lugejaid, jumalõikku. mis ma räägin.
No nii, loodame, et nüüd kuulajatel tõusid kõrvad kikki, kõik hakkasid vaatama kalendrist, et kaugel see 27. jaanuar veel on. No konkurss ise, kui meid siit piisavalt palju tublisid, on 2-3 inimest, siis igast piirkonnast pääseb finaali ka ja see on siis 10. märtsil.
No kui on tublisid rohkem, võib ka rohkem pääseda, okay. aga konkurssi finaal toimub ise 10. märtsil emakile päeva eel ja siis siin Pärnus Koidule muuseumis. Aga kui ei ole isegi luuletus väga peas, no anname andeks, praegu on nii vähe aega jäänud. Oluline on see, et see inimese tahe, sest 27. jaanuaril on plaanis mul endal tulla sinna Aavikute muuseumisse, kuulata neid, kes päälega luuletus ette kannavad. Ja olgu märgitud, üks luuletus peab olema tingimata Koidula sulest. Aha. Ja teine võib Eesti autori, noh, vas varasem autor või nüüdisaegses, et praegu ilmub hästi palju Eesti luulet. Ja siis ka pärast seda me natuke räägime juttu ja räägime üldse sellest ettemise kunstist ka natukene.
No see on selge, et Koidulat peaks oskama lugeda, aga nüüd selle teise autori leidmine, vaat see on jälle niisugune keeruline asja, et anna inimesele vabad käed ja vaat siis ta algul mõtleb, et oh küll on tore, võtan keda iganes, siis selgub, et see on see kõige keerulisem variant.
Ja noh samas nagu noh, ma ei oska öelda, juba siis mõne jaoks on selle väga raske leida just täpselt üks või teine luuletaja, et me oleme jätnud vabad käed siin tõesti, et no miks mitte alati võib klassikat lugeda, kes see keelab, sest et ma arvan, et meil on väga hea Eesti luulet ja noh, kui mäletate siin, kui me nüüd Mikiveri loetud luuletusi siis 25 ja rohkem aastat tagasi, siis need joga Koidule luuletused taas selle tekitasid meis sellise tõsise isama tunde, mida siis täna sellel aastal võib taas selle endas leida.
No suure osa oma elust oled sa olnud näitleja. Palju sul endal on tulnud elus luulet lugeda siis kui sa veel näitlejana leiba teenisid või nüüd hiljem või ka enne seda?
Tead, mulle meeldib ka praegu ennast aegalt. Tähendab, luuletusega saab tihti öelda ära palju rohkem kui pika kõnega. Ja selline, noh, ma eelistan alati, kas kui ma leian sobiva luulerea, siis see ettekande, kui et pikalt rääkida. Et on ka tänapäeval ka tulnud sellist ettemist. Ja peale selle, noh, nüüd viimastel aastatel olen seotud ka etlemise õpetamisega, lavakõne õpetamisega siin teinud rahvad, mitmel pool inimesi kokku kutsunud ja siis noh, teinud sellist koolitust.
No ma tahtsin siin sundida ka lugema siia intervjuu lõppu ühte luuletust, et kõik kuuleksid, mis moodi peab lugema, et kuidas see õige on. Sa millegi pärast hakkasid vastu?
Seda. Kes seda kuulda tahab, tuleb kohale 27. ja tegelikult ega ei ole sellist asja tõnist, et seda õiget lugemist. Sa pead leidma üles oma isikupära ja see ongi fantastiline, et meil kõigil on isikupära. Aga teatud asjad, nagu ikka elus on teatud reeglid. Täpselt samuti on sellel etnusel teatud reeglid. Ei maksa lugeda vormi, vaid anna mõtted, mida see lause tähendab, eks ole. Et see tulebki endale selgeks teha ja selle jääbki käituda ja ongi nagu lauluski, eks ole. Et päris, noh, ei saa mööda laulda või suvalisel hetkel alustada, sa saad ikka mingi teeglid jääd.
No nii palju kui mina olen kõik võimalikel luulekonkurssidel ja muudel konkurssidel käinud, et üks põhiasi, mida mina võiks soovitada, on see, et kui inimene hakkab mingid valikud tegema, et siis ta peaks ikkagi valima selle enda jaoks selle kõige-kõigema. Et häid luuletusi on palju, aga see, mida inimene tunneb, et vaat see on just see, mis temale sobib, mis mulle endale ka midagi tähendab.
No ma ei oleks nii kategooriline, igatahes sul peab tekkima endal ka mingi assotsiatsioon sellega. Et sul peab endal ka üks pilt tekkima, sest et eks see luuletus ettekandmine on tegelikult sõnadega pildi maalimine sellest samast, mida sa, noh, oled kogenud, sa vahendad neid, sa räägid nagu oma mõtteid, aga need ei ole ka otseselt sinu mõtted, et noh, et ei kuku seal läbi elama, selge see, aga sulle peab see luuletus kuidagi kordamine. See on oluline.
No loodame, et siis 27. jaanuaril kell 12 on Aavikute Maja muuseumis suur pikk järjekord ukse taga, kes kõik tahavad osaleda neljandal üleriigilisel koidule etluskonkursil. Täiskasvanutele tuletume meelde.
Ja veel kord ütlen ka, et Saaremaal on meil nagu ikka, et oma mees on vannas, meil küll ei ole ka mees, meil on väga suurepärane rahvateatri näitleja Piret Hiie Kivi, kes on ka Saarema muuseumi teadur. Et tema kontaktid leiate siis Saarema muuseumi kodulehelt ja tingimata, kui on küsimusi, võtke tema ühendust ja võite ka võtta minu ühendust. Minu kontaktid leiab siis Koidula muuseumi kodulehelt ja ka kirjanike muuseumi kodulehelt. Et kui on küsimusi, palun pöörduge, oleme valmis kõigile küsimustele vastama.
Aitäh ja rõõmsa kohtumisene siis Kuressaares 27. jaanuaril.
Suur tänu huvi tundmast ja edu teile, kõike head.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Pärnu Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink.
Selle laulu mina ise luuletasin, laul see nii, et pole armu valu sees. Minu laulul pole viiski suuremasi ja ma ise pole üldse laulumees. Pole loorpereid ja pole oma maja, amet lihtne on ja sisse suurt ei too. Ostan aasta pärast sääre väristaja, siis kui aasta jooksul vilkagi ei oo. Mul on laul ja laul on kõik, mis üldse ongi jäänud mul. Ja võib ju seegi meelest läinud olla ühel hommikul. Tean ju küll, et olen selline kui olen ma. Kui veelgi vähem väärt ma oleks ilma selle lauluta. Mul on aasta pärast sääre väristaja, mul on seljakott ja kottis parmupill. Keeran vänta siis ja sõidan kuhu vaja, kuulin laulja kaabu küljes sinilill. Ja võib ju veelgi meelest läinud olla ühe vammikul. Tean ju küll, et olen selline kui olen ma. Kui veelgi vähem väärt ma oleks ilma selle lauluta. Mul on aasta pärast sääre väristaja, mul on seljakott ja kottis parmupill. Keeran vänta siis ja sõidan kuhu vaja, kuulin laulja kaabu küljes sinilill. Kuulin laulja kaabu küljes sinilill. Kuulin laulja kaabu küljes sinilill.
Ja meil on nüüd telefonil kunstiteadlane Reili Kõiv. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No ma tean, et te olete suure osa oma elust pühendanud Erik Haamerile, tema loomingu uurimisele ja tänu teile on Erik Haameri looming ka ühes väga paksus ja mahukas raamatus kenasti kirja pandud ja üles pildistatud ja minu teada on see raamat muutunud niisuguseks defitsiidiks, et seda enam mitte kuskilt ei saa. Raamatukogust võib-olla ehk.
No jah, küllab sealt saab. Aga samas on ka tegemist 10 aasta taguse suure tööga. Aga nüüd on 10 aastat edasi läinud ja nüüd on saalastel midagi uut kavas.
No enne, kui me nüüd selle preemia näituse ja näituse puhul välja antava bukleti juurde ka jõuame. Millest see teie huvi Haameri vastu ja see arvastus tema loomingu vastu õieti alguse sai?
Ja ma usun, et siin on väga oluline tegur Saaremaa ja minu Saaremaa juured. Ja teine oluline tegur on see, et üks Haamer oli tunnustatud ja, ja hinnatud ka nõukogude ajal, aga praegu ei olnud tema kohta mitte midagi kuskilt lugeda. Ja tema loomingu kohta ei olnud ilmunud käsitlust ja nii ma siis ülikooli lõpus oma lõputööd valides jõudsingi temani. See looming pakkus mulle huvi ja noh, mida rohkem ma tegelesin, seda huvitavamaks see osutus. Nii et nüüd siis ilmselt mingil moel on ta leidnud käsitlemist, aga see ei tähenda seda, et siia saaks joone alla tõmmata. Uued uurijad, uued põlgkonnad saavad esitada oma nägemused.
No me saame 17. veebruaril täistada 110 aasta möödumist Eri Kaameri sünnist ja sel puhul siis on no vähemalt kaks head asja juhtumas. Me oleme jõudnud nii kaugele, et esimest korda annab Kuressaare linn välja siis Haameri nimelise kunstipreemia ja sel puhul tuleb ka suur näitus, millega te olete nüüd tegelenud ka üsna pikalt ja põhjalikult juba. Kas me võime nüüd rääkida, et see on üks üle ulga aja jälle üks selline uhke väljapanek Haameri loomingust, mida meil ju Eestis on olnud vist kas paar-kolm korda vaid?
Jah, no viimati siis suur retrospektiiv oli 2008 nii Tartekunstimuuseumis kui Kumus. Ja enne seda Haameri näitusi olnud 1986 ja 1970 ja sinna vahepeale veel mitmeid. Aga kas nüüd seekordne näitus on suur, ma usun, et see väide või see sõna on õige sisult. Et Haameri looming on oma sisult suur. Kuna aga tegemist on Kuressaare raekaleri ruumidega, siis ruumid ise enesest peavad piirid ja see on 25 tööd, mis sinna mahub. Ja sellel näitusel on siis väljas nii Haameri kodumaa perioodi looming kui ka siis olulised etapid sellest, mis ta tegi pärast. Pärast Rootsis ja see pärast on pool sajandit ja väga suur osa, ajaliselt suur osa.
No selle valiku tegemine ei olnud ilmselt mitte väga kerge.
Ütleme nii, et siin oli mitu printsiipi, millest oli kinni võtta. Kõigepealt tuli arvestada muidugi ruumioludega, mis mahu. Teisaks teadsin mina, mida ma tahan näidata. Ja näituse pealkirja on Erik Haameri tuum. Ma tahtsin seda näidata, mille poolest ta on oluline. Ja kui Haamer on maalinud ju väga palju maastikku ja tal on ka suurepärased abstraktsed perioodid ja seal on selline humoorikas elupiltide seeria, siis antud juhul mina keskendusin Haamerile kui tõsisele loojale, kes keskendub inimesele, inimese siseilmale. Ja teine suund sellel näitusel on Haamer kui monumentaalne maalija. Ta tähendab seda, et ta tahtis alati haarata pildiruumi palju, ta nägi enda ümber olevat elu mastaapselt, tuurelt vaatega kergelt niimoodi ülalt alla maailmale. Ja need kaks suunda siis inimese kujutaja ja monumentaalsus, gruppe kujutavad maalid, on selle näitusel välja toodud.
Tööd pärinevad kust kohast, millistest muuseumitest?
Tööd pärinevad nii Tartu kunstimuuseumist, Eesti kunstimuuseumist, Viimistu kunstimuuseumist, mitmetest Eesti erakollektsioonidest, sealhulgas ka siis kunstniku sugulaste käest. Ja ühe erandiga, üks ainuke töö tuleb näitusele ka Rootsist kunstniku perekonna käest. See on üks maal, mis on leitud pööningult, mida ei ole varem eksponeeritud. Ja mis annab väga ilusa nagu sükse kokkuvõtte ühele teemale, mis on Haameri loomingus läbi, see on nimelt ruhlaste teema.
No selle Haameri preemiaga me võime natuke nii ka veel rahvast tähelepanu rahva tõmmata. Selle esimest korda me siis nüüd saame välja anda. Peaks ta hakkama ilmuma või neid töid võiks siis preemiaga tunnustada igal aastal. Kas sellist kunstniku käekirja või selliseid kunstniku tööpõhimõtteid, nagu neid pidas auses Haamer, kas neid tegijaid praegu on palju? Kas neid potentsiaalseid preemia laureaate võiks Eestist olla lihtne leida?
Ma arvan, et neid on võimalik leida, kui oskab vaadata. Sest et Haameri puhul me või selle preemia puhul me ei hakka ju hindama seda, kuivõrd üks või teine kunstnik oma käekirjas on Haamerile sarnane. Pigem me vaatame, kuivõrd see tema lähenemine oma loomingus on lähedane Haamerile sisus. Ja see sisu peakski olema selline üldinimlik ja kõike hõlma elufilosoofiline, mis Haameri puhul on oluline ja mis teda eristas ka siin Eestis vallase aegadel oma põlgkonna kaaslastest suuresti. Aga ma usun, et need loojad on olemas Eestis praegu ka ja kuna Haameri statuut seab ka need määratuse nii avaralt, keda saab nomineerida, siis ei ole siin piiranguks üks või teine kunstiliik, vaid pigem see on maailma nägemise nurk ja üldistuse võime.
No praegu vist on kandidaat esitatud, kas oli 5 hetkel, võibolla äkki tuleb mõni veel juurde.
Jah,
ei ole üldse vähe ju tegelikult ka.
Ei ole vähe, jah, ja minu teada tähtaeg on 15 jaanuar. Ja need, kes ei ole veel esitanud, seda olla erinevad kunstiga seadud institutsioonid, siis on seda kõike võimalik veel teha.
Räägime natuke sellest trükisest ka, mis näitusega koos ilmub. Kui ma nüüd õieti mäletan, see oli see 70. Keskel toimunud näitus, see oli suur sügav nõukogude aeg, millele ju ka trükiti üks selline väike raamatukene, aga viimasel hetkel siis ikkagi võimud keelasid selle ära, nii et tegelikult seda vist näitusele ei jõudnudki.
Tähendab, jah, selle trükisega see oli küll 1970.
Ja
Haamer ise esimest korda käis siis Eestis, ta käis näituse avamisel, see oli niimoodi vastu jõulu, detsembri kuus. Ja kui ma Mai Leevini käes, kes on olnud ju Haameri uurija ja teinud mitu ja tema näitus ja temast palju kirjutanud, kui ma tema käest küsisin, et mis siis oli tegelik põhjus, siis kunsti teadlane vaikib. Ta ei taha meelde tuletada neid aegu. Ja ei tea ka mina täpselt, aga mina sain omal ajal seda kataloogi, sest siis tuli ka kataloog, sain kasutada siiski eri fondis. Nõukogude ajal olid sellised kohad.
Päris kõik ära jäävitatud.
Jah, et teda ütleme, et tervet eras ei jäävitatud, et ikkagi üksikud eksemplarid on alles. Aga nii nende pagulaseestlastega oli, et see nii-öelda kahe riigi vahe või kahe maailma vahe, raudne eesriie ja põhimõtted ühesugused ühel ja teised teisel pool. Nii et sellist mõttevabadust siin pool raudset eesriiet jah ei olnud mitte.
Nüüd see kataloog, mis nüüd selle näituse puhul tuleb, see on nüüd natukene teistsugune, kui ütleme ühe näituse kataloogi, ka me oleme tavast harjunud. Seal on midagi muud ka peale nende tööde kirjelduse, mis näitusel üleval on.
Jah, tähendab, seal eessõna on selles mõttes traditsioonil, et ta käsitleb näituse valikud ja põhjendab, miks siis näitusel Erik Haameri tuum on välja pandud just need tööd ja mida siis vaataja võiks sealt teada saada. Aga kataloogi teises pooles on üsna mahukas valik Erik Haameri kirjavahetusest. Nimelt kunstniku tütar Liina Haamer koondas enda kättega sugulaste käest dokumentaalseid materjale oma isa kohta. Ja seal on kirjavahetus, mis puudutab siis kahte venda, Erik Haamerit Rootsis ja Harri Haamerit siis siin Nõukogude Eestis. Ja selle kirjavahetuse valikut saab lugeja siis lugeda. Ja saab siis aima sellest, kuivõrd erinevad olid need maailmad, millest üldse tohtis kirjutada ja millest räägiti nii-öelda ridade vahelt, millest vaikiti. Ja nende kirjade meelsusest tuleb ka välja see, mis tähendas ühele väga eestimeelsele mehele minna suureks osaks elust välismaale ilma tagasi tuleku võimaluseta. Ja mida tähendas ka see, et kaks venda ei saanud kokku aasta kümneid. Et see asi, mis nagu iseenesest mõistetav peaks olema inimeste vahele, et nad saavad suhelda oma lähedastega, see ei olnud nõukogude ajal sugugi mitte iseenesest mõistetav ja loomulik. Harri Haameri kirju on ka avaldamiseks siis mõned ja üks, tihe vahemik 80-ndatest, kus on siis võimalik jälgida ka, kuidas ühes kirjas vastatakse teisele, et kuidas nii-öelda vahetatakse mõtteid, aga nagu ma ju ütlesin, see mõtete vahetamine on piiratud, sest tead on, et kirju aurutati lahti ja loeti läbi ja mõningad läksid kaasa kaduma ka kaasa pandud asjad, nii et kirjutaja teadis, et ei loe ainult need silmad, kellele see kirja on mõeldud.
Nii ja lõpuks kõige keerulisem, pigem selline filosoofiline küsimus, et kui Erik Haamer oleks jäänud Eestisse ja tal oleks õnnestunud siin ka elada sama pikk elu kui seda Rootsis, milline oleks olnud tema looming? Kas ta oleks suutnud jääda nendele põhimõtetele truuks? Kas ta oleks üldse tegelenud kunstiga nendes tingimustes, mis Eestis olid? Mis te arvate?
Jah, et mina võin tõesti ainult arvata, et mis arvaja ma selles osan, arvestate Haamerit kui isiksust. Nõukogude ja ka Saksa okkupatsiooni ajal ta osales kunsti konkursidel, aga ta ei läinud mitte kunagi vastu enda põhimõtetega, sest tema realistlik maalikeel sobis just kui ise enesest ka nende võimude kunstipoliitika üldsuunaga. Ma arvan, et ta oleks saanud maalida 50-ndatel, ta oleks saanud minna 60-ndatel kaasa siis vormis vabanemise lainega, see nõnda nimetatud karmistiili ajad. Ja kui 70-ndatel siis lubati vabadust ka vormis, aga sisus siiski kontrolliti, siis ma arvan, et oleks võinud leida oma väljund, aga ma kardan, et see looming oleks olnud erinev sellest, mis ta oli Rootsis. Aga mis moodi erinev seda praegu ju võimatu öelda? Aga noh, mõelda loomulikult selliseid mõtteid võib, kas see oleks olnud parem või halvem? ka see on väga raske küsimus, sest ta nägi väga valulikult neid muutusi, mida Nõukogude korra ajal siin Eestimaa pinnal tehti, kui ta Eestit külastas.
Aitäh selle...
Kui oleks siin elanud, ja. Siis ma arvan, et oleks see olnud enam-vähem sama.
Aitäh selle intervju eest, jääme, ootame siis väga põnevat näitust ja Erik Haameri preemia siis antakse üle ka näitus avamisel, nagu ma olen aru saanud.
Jah, see antakse üle näitus avamisel ja ma väga loodan, et saarlased ja saare külalised leiavad nende kahe kuu jooksul, mil näitus lahti on teie Kuressaare Raja galeriisse ja nad võtavad aja, et mõtiskada Haameri loomingu üle.
Ja avamine ise tuleb...
See toimub 16. 16. on reedene päev siis.
Ja me räägime veebruar, siis... me räägime veebruarikuust.
Ja me räägime veebruarist, mitte jaanuarist, ja, just.
Aitäh ja soovin edu.
Ja kõik hea teile, nägemiseni.
Head kuuled, telefonil oli kunstiteadlane Reili Kõiv. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.